O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni o'ta murakkab ekanini tushunamiz. Hech bir davlat haqiqiy islohotlarsiz taraqqiyotga erisha olmaydi.
O'zbekiston prezidentining qizi va ayni paytda uning yordamchisi Saida Mirziyoyeva Toshkentda shu oy boshida Jahon savdo tashkiloti ko'magida tashkillashtirilgan anjumanning o'zbek tomonidan asosiy spikeri edi.
Maqsad faqat O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishigina emas. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan mashaqqatli, ammo juda muhim islohotlar. Birinchi navbatda iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, xalqimiz turmushini yaxshilashga qaratilgan.
Ammo prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi bunga qadar mamlakatning Jahon savdo tashkiloti bilan bosh muzokarachisi bo'lgani ma'lum emas. Unga qadar muzokarachilar ko'p bo'lgan, muzokaralar ham. O'zbekiston Jahon savdo tashkiloti bilan tashkilotning butun tarixi davomida eng uzoq 30 yil muzokara olib borgan davlatdir.
Правительство должно разработать и утвердить
Bundan oldingi rekord Rossiyaga tegishli edi. Rossiya 18 yil davom etgan muzokaralar ortidan tashkilotga qo'shildi. Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach jonlandi. Ammo a'zolik borasida Toshkent o'z oldiga qo'ygan mo'ljallar bir necha marta o'zgardi. Endilikda O'zbekiston 2026-yilgacha tashkilotga a'zo bo'lishni o'zining rivojlanish strategiyasida prioritet qilib belgilaganini aytmoqda. Jahon savdo tashkiloti mamlakatlar o'rtasidagi savdo qoidalari bilan shug'ullanuvchi yagona global xalqaro tashkilot hisoblanadi. Tashkilotga a'zolik raqobatbardoshlikni oshirishga, savdo hajmini oshirishga va bunda butun dunyoda qoida va tamoyillarning ishchillik bilan qo'llanilishiga ko'maklashadi. Xo'sh, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar nega buncha uzoq cho'zilmoqda? Mutaxassislar fikricha, bunga sabab iqtisodda shaffoflik va erkinlik yetishmasligi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston ichki bozorni erkinlashtirish, qonunchiligini tashkilot mezonlariga uyg'unlashtirish kabi masalalardan tortib, monopoliyalarni yo'qotish kabi ko'plab talablarni bajarish kerak bo'ladi.
Qishloq xo'jaligiga monopoliyalar bu masalalar hali ketyapti. Bu yerda endi nima bo'ladi? O'zini albatta shu ko'p yillab bizda non bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan bo'lmagan. Hozir ham yetarli hali bizda bozor iqtisod tamoyillarida emasmiz. Hali to'la bu endi tan olingan, lekin shu bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan iqtisod tarafga raqobatli, raqobatda asoslangan muhitni yaratishda hali albatta ishlayapti, hali bor o'zi savollar.
O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha 29 yildan beri muzokaralar olib bormoqda. Bu mintaqadagi eng uzoq cho'zilgan muzokaralardan biridir. Taqqoslash uchun Tojikiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 9 yil, Qozog'iston 10 yil kutdi. Qirg'izistonga esa tashkilotga qo'shilish uchun atigi 2 yil kerak bo'ldi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun arizani 1994-yilda topshirgan, biroq o'sha paytda valyuta konvertatsiyasining cheklanganligi va davlatning iqtisodiyotga haddan ziyod aralashuvi kabi muammolar sabab muzokaralar barbod bo'ldi. 2005-yil Andijondagi qonli voqealar sabab esa muzokaralar jarayoni butkul to'xtab qoldi.
Avtoritar davlatlarni ular unchalik yoqtirmaydi. Chunki Rossiya ham 2015-yilda zo'rg'a ozod bo'ldi, undan keyin Qozog'iston ozod bo'ldi. Qirg'iziston bu Markaziy Osiyodagi demokratik orol, bilasiz, Xitoy bilan 1998-yilda ozod bo'lib ketgan. Shunaqa Jahon savdo uyushmasi biladi, avtoritar davlatning rahbarlari o'zlarini ichki protektsionizm, o'zlarini ichki oligarxlarni, korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun chegarani shartta yopib qo'yaveradi. Shuning uchun avtoritar davlatlar hech qachon jahon savdo uyushmasiga oson a'zo bo'lmaydi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish to'g'risidagi bitimlar har bir a'zo bo'lgan a'zo bilan alohida muhokama qilinadi, ammo barchasi ochiq, adolatli va shaffof siyosatga asoslangan liberal savdo tizimini yaratish talablarini o'z ichiga oladi. Bunday talablar O'zbekistonning sobiq rahbari Islom Karimovga unchalik yoqmagan, uning rejimi O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy faoliyatning barcha jabhalarini qattiq nazorat qilib kelgan.
O'zbekiston o'z mahsulotlarini himoyalash uchun yuqori tariflarni joriy qilgan. Mamlakat iqtisodi butkul davlatning qattiq nazorati ostida edi. O'sha paytda Jahon savdo tashkiloti byurokratik va ma'muriy to'siqlarni olib tashlash, iqtisodni liberallashtirish, davlat aralashuvini kamaytirish kabi talablarni qo'ydi. O'zbekiston buni qilmadi. Karimov sobiq Gosplan rahbari sifatida bu talablarni bajarishni istamadi. Sovetchi uslubda boshqarishda davom etdi.
2016 yilda Karimov o'limi ortidan uning o'rniga kelgan Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni liberallashtirish yo'lida harakat qilmoqda. Jumladan ichki bozordagi valyuta cheklovlarini olib tashladi, eksport qiluvchilar uchun to'siqlarni yumshatdi, qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochdi. Endi u Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kabi katta qadamlarni tashlashga tayyor ko'rinadi.
Iqtisodiy zarurat bu. Vaziyat shuni taqozo qilmoqda. O'zbekiston 30 yildan beri bir joyda turibdi. Rivojlanish yo'q. Rivojlanish uchun esa dunyoga ochilish kerak.
O'zbekiston uzoq tanaffusdan so'ng Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlamoqda. Shuning 3-iyun kuni Mirziyoyev O'zbekiston savdo qoidalarini Jahon savdo tashkiloti standartlariga yanada yaqinlashtirish maqsadida keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ruxsat beruvchi farmonni imzoladi. U mamlakat raqamli texnologiyalar vazirligiga 1 oktyabrga qadar aloqa operatorlari va internet provayderlariga xalqaro internet tarmoqlariga ulanish imkonini beradigan tartiblarni ishlab chiqishni buyurdi. Internet tarmog'iga ulanishni erkinlashtirish Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha muzokaralarda ko'tarilayotgan asosiy talablardan. Farmon 1 yanvarga qadar davlat xaridlari sohasida sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, hujjatda 2024 yil oxirigacha respublikadagi amaldagi bojxona to'lovlari, yig'imlari va xarajatlarini Jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar sanab o'tilgan. Mirziyoyev O'zbekistonning islohotlar jarayoniga sodiqligini ko'rsatish uchun har oy farmonda keltirilgan qoidalar ijrosi yuzasidan hisobot berib borish uchun idoralararo ishchi guruh tuzishni buyurdi. Farmon ijrosini nazorat qilib borishni esa bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi. Lekin Jahon savdo tashkiloti qo'yayotgan talablar faqat shular emas. O'zbekistonning ushbu nufuzli tashkilotga a'zo bo'lish uchun mamlakat ichkarisida monopoliya yo'qotishi, mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ularni qayta ishlash xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirilishi kerak bo'ladi. Mutaxassislar bu yo'lda hali hamon muammolar mavjudligini istisno qilishmaydi. O'zbekistonlik xalqaro savdo bo'yicha huquqshunos Umida Haqnazar fikricha, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida eng asosiy muammo iqtisoddagi davlatning ulushi, davlat aralashuvini kamaytirish masalasidir. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tgani yo'q va iqtisodiyotning muhim qismi hamon hozir ham markazlashgan davlat muassasalari tomonidan nazorat qilib kelinadi.
Davlat ulushi, iqtisodda davlat ulushini kamaytirish. Chunki bozor iqtisod tamoyillari bu qanaqa tamoyillari? Bu xususiy sektor, raqobat. Va shu raqobat qancha ko'paysa, shuncha ko'p xususiy sektor rivojlanadi, shuncha ko'p daromad ko'payadi va shuncha ko'p byudjetga, davlat byudjetiga soliq to'lanadi. Endi oddiy gap. Shuning uchun qancha davlat aralashuvi, davlat aralashuvi, iqtisodda davlat ko'proq shu o'zining asosiy funksiyasi regulyator sifatida, boshqaruv sifatida, nazorat sifatida bo'lishi kerak, ammo operator sifatida emas.
Yana bir muammo, ba'zi davlat va xususiy shirkatlarga davlatdan subsidiyalar ajratilishi. Ma'lumki, O'zbekistonda ayrim korxonalarga davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Bu jahon savdo tashkiloti qoidalariga ziddir. O'zbekiston bunday kamsituvchi siyosatdan voz kechishi, barcha xorijiy va mahalliy korxonalar uchun teng sharoit yaratishi kerak.
Kamsitish me'yorlari taqiqlangan. Diskriminatsiya qilinmaydi, u bir xil bo'lishi kerak. Faqat tarif, bu to'g'ri. Mana misol uchun siz muayyan subsidiyalar deydi, specific subsidiya, faqat firmaga, masalan, yoki faqat shu eksport qiluvchilarga eksport qilsangiz, sizlarga subsidiya beramiz. Yo, eksport qilsam faqat shu muayyan bo'lsa ham, bu ham raqobatni kamaytiradi, qisqartiradi. Bu taqiqlangan. Albatta, bu katta ahamiyatga ega bo'ladi.
O'zbekistonga xorijiy tovarlarni olib kirishda o'ta yuqori soliq stavkalari qo'llaniladi. UzAuto Motors misolida buni ko'rish mumkin. Bu shirkat monopoliyasi sabab chetdan mashina olib kirish uchun mijoz 2 baravardan ortiq boj va soliq to'lash kerak bo'ladi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun hukumat birinchi navbatda jahon savdo tashkiloti talablariga javob bera oladigan qonunchilikni ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etish kerak bo'ladi.
Mashinalar u yoqda tursin, oddiy konserva mahsulotlar qo'shni davlatlarga qaraganda bizda ancha qimmat. Yevropadagi tanishlarim bilan gaplashaman. Kiyim-kechak, oziq-ovqat ularda arzon. Nima uchun? Sabab tariflar. O'ylaymanki, agar O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa, do'konlarda xilma-xillik ko'payadi. Nafaqat Qozog'iston yoki Rossiya, balki Yevropa mahsulotlari ko'payadi va o'z-o'zidan narx tushadi.
Xo'sh, O'zbekistonning jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilinishi mamlakatning iqtisod va tijorat sohalari hamda xususiy sektorlar uchun qanday ahamiyatga ega? Aksar mahalliy mutaxassislar fikriga ko'ra, sanoat rivojlanmagan va asosan xomashyo eksportiga tayanuvchi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi qabul qilinishi bu mamlakat uchun katta foyda keltirishi mumkin.
Jahon savdo uyushmasi yaxshi tomonlari bu uyushmaga 164 davlat, 181-190 davlatning shu 95% a'zo. Ya'ni erkin savdoga ruxsat beriladi. Shuning uchun korxonalarga va shaxsiy odamlarga butun jahondan sifatli arzon mahsulot olishga imkoniyat beriladi. Asosan shu, lekin bu iqtisodiyotni shu jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin shu iqtisodiyot o'zidan o'zi rivojlanib ketadi degan gap emas. Chunki 2015-16 Rossiyadan keyin qo'shni Qirg'iziston 1998 yildan beri a'zo. Lekin bilamiz, iqtisod tomoni unchalik hali bir rivojlanib olga surib ketmadi. Lekin aholisining turmushi, aholisining shu boshqa davlatlardan shu korxonalar bilan birgalikda import qilish imkoniyatiga ega. Endi eksport masalasida jahon savdo uyushmasining talabi bo'yicha siz chet elga chiqadigan tovarlaringizga eksport to'lovlari, eksport pochilini deyiladi-yu, shuni ichida oz qo'yasiz, 3-5%. Shuning uchun juda katta xalqi proteksionizm, keyin chet eldan narsalarni kiritishga cheklovlar qo'yish kamayadi. Mana masala shu.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bilan bog'liq tashqi savdoni liberallashtirish real yalpi ichki mahsulotning o'sishiga, O'zbekiston aholisi farovonligiga va eng muhimi narx-navo tushishiga olib keladi demoqda mutaxassislar. Hozirda mamlakat 3 savdo rejimida ishlamoqda. O'zbekiston MDHning 10 davlati bilan erkin savdo bitimlari tuzgan, shuningdek mamlakat 47 hamkor, jumladan Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat bilan Xitoy, AQSh va Turkiya bilan ikki tomonlama qulay shartnomalarga ega. Boshqa davlatlar bilan savdo qilish uchun O'zbekiston to'liq tariflarni qo'llab keladi. O'zbekiston 1994 yilda Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan, hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etib kelmoqda.
Birinchi ularning talabi o'sha mamlakatda haqiqatdan sog'lom, halol raqobat muhiti yaratilishi kerak. Jahon savdo tashkilotining nizomida va bosh maqsadi umuman dunyo miqyosidagi savdoni erkinlashtirish, legallashtirish va shu jarayonda birinchi navbatda u qaysi mamlakatda joylashganligidan yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha tovar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar teng raqobat muhiti sharoitida faoliyat qilish kerak, savdo muomalasini amalga oshirish kerak. Endi O'zbekiston 30 yildan beri mamlakat ichkarisida biror marta sog'lom raqobatni berdimi? Qolaversa, biz jahon savdo tashkilotining talablariga, nizomidan kelib chiqadigan talablarga faqat sof iqtisodiy jihatdan yondashmasligimiz kerak. Jahon savdo tashkilotining talablaridan yana muhimi inson huquqlariga qat'iy amal qilish. Ya'ni iqtisodiy jafada sog'lom va halol raqobat bo'lish bilan birgalikda siyosiy jafada ham birinchi navbatda sog'lom raqobat bo'lish kerak. Ham inson huquqlari so'zsiz ta'minlanishi kerak.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Shveysariyada Ukraina tashkil etgan 2 kunlik global tinchlik sammiti bo'lib o'tmoqda. Unda 100 delegatsiya ishtirok etmoqda. Rossiya sammitga taklif etilmagan. Sammit kommunikasi loyihasida barcha harbiy asirlarni ozod qilish, Ukraina portlarining xavfsiz ishlashini ta'minlash va Kiyevning Zaporojye atom elektr stansiyasi ustidan nazoratini ta'minlash hamda yadro quroldan voz kechish chaqiriqlari o'rin olgan. Sammit arafasida prezident Putin Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududlaridan olib chiqib ketdi. Shuningdek, Kiyevning NATOga a'zo bo'lish istagidan voz kechishni talab qildi. Mamlakat suvereniteti va uning hududiy yaxlitligi bo'yicha hech qanday murosaga bormaydi, dedi Shveysariyada Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak. Ukraina urushining 844-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shveysariyaning tog' kurortida Yevropadagi so'nggi 80 yil ichidagi eng yirik urushni to'xtatishga qaratilgan sammitni tarixiy voqea deb atadi.
Today for the Har bir davlatning qarashlari, g'oyalari biz uchun birdek muhim. Bugun sammitda kelishilgan hamma narsa barchamizga zarur bo'lgan tinchlik o'rnatish jarayonining bir qismi bo'ladi. Bu yerda sammitda tarix yaratilayotganiga guvoh bo'lyapmiz.
Burgenstokdagi 2 kunlik yuqori darajadagi xavfsizlik yig'ilishida 90 dan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida jahon yetakchilari Shveysariya Alp tog'laridagi kurortda yig'ilish chog'ida xalqaro yetakchilarni Ukrainada barqaror tinchlikka erish uchun birgalikda harakat qilishga chaqirdi. Kishida shuningdek Yaponiyaning Yevropadagi mojaroning boshqa mintaqalariga tarqalib ketishi ehtimolidan xavotirda ekanligini aytib, bugun Ukraina ertaga Sharqiy Osiyo bo'lishi mumkin deya ta'kidladi.
Ukrainadagi bugungi mojaro ertaga Sharqiy Osiyoda takrorlanishi mumkin degan fikrga asoslanib, Yaponiya 2 yildan ko'proq vaqt oldin Rossiya bosqinini boshlangandan beri Moskvaga qarshi qattiq sanksiyalarni qo'llamoqda va Ukrainani kuchli qo'llab-quvvatlamoqda.
Ko'pgina davlatlar Kiyevning tinchlik takliflari bo'yicha kengroq konsensusga intilayotgan bir paytda Xitoy kabi muhim ishtirokchilar sammitda qatnashmayotir. Muzokaralarda oziq-ovqat va yadro xavfsizligi kabi masalalar muhokama qilinmoqda. Ukraincha tinchlik formulasi turli sohalarni qamrab oluvchi 10 ta bandni o'z ichiga oladi. Ular Ukrainaning radiatsiyaviy, yadroviy, oziq-ovqat, energetik va ekologik xavfsizligini ta'minlash, barcha harbiy asirlarni almashish va deportatsiya qilinganlarni qaytarish, Ukraina hududiy yaxlitligini tiklash, ya'ni 1991 yilgi chegaralar bo'yicha tiklash, Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududlaridan olib chiqish, Rossiyani Ukrainaga qarshi jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish, shu jumladan urush paytida mamlakatga yetkazilgan zararni qoplash kabi masalalar ko'rib chiqilmoqda. Sammit so'ngida Rossiyani tajovuzkor davlat sifatida ko'rsatuvchi yakuniy deklaratsiya qabul qilinishi kutilmoqda. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan 16 iyun yakshanba kuni Shveysariyada Ukraina sammitining 2 kunidagi muzokaralar yaxshi kechayotganini aytdi. Menimcha kuchli natija bo'ladi, deya ta'kidladi Sullivan Reuters agentligiga. G'arb davlatlari va boshqa yetakchilar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashi kutilmoqda. AQSh nomidan sammitda vitse-prezident Kamala Harris qatnashmoqda. Harris Ukrainaga 1.5 milliard dollardan ortiq energiya va gumanitar yordamni e'lon qildi, chunki Rossiya 2022 yilda bosqin boshlanganidan beri mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarba berishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoni va Hindiston kabi davlatlar sammitga quyi darajadagi delegatsiyalarni yuborgan. Ukrainadagi urushni muzlatish kelajakda yangi urushlarga sabab bo'lishi mumkin deya ta'kidladi Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen. Mojaroni muzlatish yechim emas, aslida bu kelajakdagi bosqinchilik urushlari uchun retseptdir. Buning o'rniga biz Ukraina uchun keng qamrovli, adolatli va barqaror tinchlikni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deya ta'kidladi Ursula von der Leyen Shvetsiyadagi sammitda. Bu hafta katta yettilik sammitiga mezbonlik qilgan Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Vladimir Putinning Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlari haqidagi juma kungi bayonotiga izoh berar ekan, bu Kiyevda g'azab bilan qarshilangan ultimatumni Putinning navbatdagi targ'ibot o'yini deya ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris esa Putinning tinchlik taklifi muzokaralar uchun emas, balki Ukrainani taslim bo'lishga chaqiriqdir deya bildirdi. Sammitga Rossiya taklif etilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Kiyev NATO ambitsiyalaridan voz kechib, Moskva da'vo qilgan 4 viloyatni topshirishga rozi bo'lsa, Rossiya urushni to'xtatadi dedi. Bu talablarni Kiyev tezda rad etdi. Ukraina tinchlik sammiti tarixga aylanadi dedi prezident Vladimir Zelenskiy yig'ilishni ochar ekan.
Ukraine never wanted this war. It's a criminal and
Ukraina hech qachon bu urushni xohlamagan. Bu Rossiyaning jinoiy va mutlaqo asossiz tajovuzkorligi. Va buni faqat Putin xohlagan. Lekin har qanday holatda ham dunyoning qo'li baland keldi. Shuning uchun tinchlik formulasi tug'ildi. Tinchlik uchun BMT nizomi, xalqaro huquq tamoyillari va maqsadlarning to'liq ta'sirchanligi va global xavfsizlik uchun dunyo birligi formulasi dunyoga keldi.
Rossiya valyuta bozorida dollar savdosida vositachilik qiluvchi Moskva birjasi, Milliy Clearing markazi va Milliy hisob-kitob depozitariyasi 33 kishi va 300 kompaniyani o'z ichiga olgan AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Rossiya moliya institutlaridan tashqari ro'yxatga rossiyalik ishlab chiqaruvchi uchun oltin yuvuvchi dron ishlab chiqarishga yordam beruvchi Rossiyaning kimyoviy va biologik qurollar dasturi uchun nozik va muhim materiallar sotib oladigan transmilliy tarmoqlar ham kiritilgan. Rossiyaning yetakchi birjasini dollar va yevro savdosini to'xtatishga majbur qilgan AQShning yangi sanksiyalari kutilmagan hodisa bo'ldi demoqda ekspertlar. PF Capital bosh iqtisodchisi Yevgeniy Nadroshin sanksiyalar mahalliy bozorda jiddiy tartibsizliklar keltirib chiqardi va vaziyat barqarorlashguncha tartibsizliklar bir necha hafta davom etishi mumkin deya ta'kidlaydi.
Ochig'ini aytsam, men ularni kutilgan deb atamagan bo'lardim. Sanksiyalar 1.5 yil oldin kutilgan edi va tayyorgarlik ko'rildi. Ammo shu paytga kelib, agentlarning aksariyati bunday bo'lishi mumkin emas degan qarorga kelgandi. Chunki o'tgan yili bir necha marta Moskva fond birjasiga qarshi sanksiyalar joriy etilishi kutilgan va ular buni kiritmaganlar. Va shuning uchun men ishonamanki, aynan shu daqiqada bu juda kutilmagan voqea bo'ldi. Ko'rib turganimizdek, bu mahalliy bozorda jiddiy tartibsizliklarni keltirib chiqardi.
Washington chorshanba kuni Moskva birjasi va Milliy Clearing markaziga qarshi yangi sanksiyalar kiritdi. Bu esa Rossiyaning eng yirik birjasi dollar va yevrodagi savdolarining darhol to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Buning rubl uchun oqibati qanday bo'lishi mumkin?
Men rubl 2 marta 3 barobar qadrsizlanadi deb aytmagan bo'lardim. Bunga yaqin ham emas. Ammo ehtimol valyuta kursiga qo'shimcha 5% qo'shilishi mumkin. Menimcha bu sanksiyaning o'zi ko'proq Rossiya moliya bozorini yopish va rezidentlarning Rossiya iqtisodiy makonidan tashqariga chiqish imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb bir yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldiradi. Aytilmoqda. Joriy yil 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 5-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda. Qonunda bu atamaga shunday ta'rif berilgan: manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy manfaatdorligi, uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat. Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin. Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lamaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi, chunki tog'asi javobgarlik va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgani natijasida byudjetga soliqlar tushmaydi, davlat zarar ko'radi, deya tushuntirish beradi Platina UZ kanali. Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kun.uz nashri ta'kidicha, hajman uncha katta bo'lmagan bo'lsa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuf ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi. Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari, siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeb yotgan yana bir hujjat, davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi. O'zbekiston prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega, deydi Ilhomov. Ekspert fikricha, aksil korrupsiyaviy qonunlarda prezident Mirziyoyev klani, ko'p sonli qarindosh urug'lari ham manfaatdor emas. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi. Prezident Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan. 2020 yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi hukumatdagi 20 dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu ishni boshlayotganda ko'pchilik tushunmagani nimagali. Men bu jinnipin nimasmi, u nima qilyapti deb turib. Bunaqangi dast joylar bu yerga puli bor, imkoniyati bor odam ham hattoki chiqadigan joylar emas, chunki alinaqa nerentabelni deb biladi.
Otabek Nuriddinov Asaka tumanining adirliklaridan 220 gektar yer olib o'zlashtirmoqda. Uning niyati mana shu yaydoq qirliklarda o'rmon yaratish. U ko'chatchilik orqali bu yilgi topgan 200 million so'm daromadini mana shu yerlarni o'zlashtirishga sarflamoqda.
Bu yerda turli daraxtlar ekilyapti. Pavloniya, glitsiniya, turli xil butalar yerda ham quyoshdan saqlab namligini uzoqroq ushlashga sababchi bo'ladi. Mana mayallarga Pavloniyani qalamchalarini, tomir qalamchalaridan ko'm chiqqanidek, mana tomir qalamchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Sekin-sekin mana chiqishni boshlayapti mana. Eng yaxshi ko'rgan daraxtim hozirda qayrag'och. Iloji bo'lsa faqat shu daraxtlardan ekishni niyat qilganman. Masalan, pavloniyalar ham qoladi, lekin asosan niyatimiz mana shu qayrag'och, eman daraxtlaridan ko'proq ekish. Pavloniya daraxtlarini nimaga ekyapsan bo'lmasam ovora bo'lib boshqa deyiladigan bo'lsa, endi buni soyasida birinchidan qayrag'ochlar do'stir oladigan bo'lsak, pavloniyalarni ko'chirib turib, masalan, sotib yo'qotib, uni ko'chirsangiz ham tagidan chiqib o'radi. Endi men tagiga har xil o'sadigan o'tlar bilan to'ldiraman, boshqa mana qangoda o'tlar ham kelib ekib ko'paytiraman deb maqsad yerda alinaqa. Yoji boshqa qancha o'tga ko'paytiradigan bo'lsangiz, chirini bo'lib yerga yotadi, himoya qobig'i hosil qiladi. Lekin yerda ham shu quyosh nuridan saqlaydi. Endi bular tagidan chiqadiganini chop-chop yerga o'ziga tashlayverasizda, shunaqalarga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Qo'shimcha ko'chirib sotaveradigan bo'lsangiz, qo'shimcha daromad. Lekin mana qayrag'och katta bo'ladigan bo'lsa, endi katta qayrag'ochlarni ko'rgan odamlar bularni tushunadi. Juda go'zal bir ajoyib daraxt bu. Belaga mana makkalarni ekdik. Endi bega albettani urug'larni ekkanidek, endi u urug' ham quruq katta bo'lmasin deb turib, yerdan unumli foydalanamiz deb makkani urug'larini sayib qo'ygandik. Mana makkalar tez chiqar ekan.
Boshlanishiga 3 gektar maydonga 1000 tubdan ortiq daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Hozirda adirlik bo'ylab tomchilatib sug'orish uchun 1200 ga yaqin jumraklar joylashtirilgan.
Bu yerda mana zadeshkalarimiz bor. Shu zadeshkalarimizni ochamiz. Tepaga suv havzasiga suv to'ladi. Suv kelgan paytida mana tarmoq beradi. Tepaga suv to'xtagan paytida xuddi shu zadeshkalarni suv to'xtagan paytda bekitib qo'yamizda, bu yerga suv ochadigan paytimizda zadeshkalarni ochsak, havuzdagi suvni yana qaytadan buni tarmoqqa beradida, tarmoqdan keyin yog'lagi suv tarqab qoladi mana shu.
Tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yishda ham o'ziga xos muammolar yuzaga keldi. Otabekning aytishicha, nasoslarsiz suv bosimini tabiiy yo'l bilan orttirishning iloji yo'q. Shuning uchun bu adirliklarda nasoslardan foydalanish uchun quyosh panellari zarur.
Endi biz boshida o'ylagandik, bizga elektr energiya kerak bo'lmaydi, suv havzalar tepada joylashgan, pastga suvni o'zi beraveradi deb o'ylagandik. Endi jicha adashganligimizni endi tushunib yetyapmiz.
Uning suv saqlash hovuzlariga ham 2 oy avval bor yo'g'i 3 soatga markaziy nasos orqali suv berilganini aytadi. Buning sababini esa yaqin atrofdagi qo'shni mirishkorlar hali ham tomchilatib sug'orishga o'tmayotganligida deb biladi.
Mana mana shu 11 ming kubli 3 ta hovuzimiz bor. Hozir mana 2 tasiga suvimiz bor, bittasida suvimiz yo'q. Bittasini mana shu remont qilishimiz kerak. Endi erta bahorda bularga suv to'ldirilgan, shu bo'yi erta bahorda to'ldirilgan bo'yi orada 1 marta 3 soatga keldi xolos suv. Shu suvdan foydalanyapmiz erta bahordan beri. Endi bu tomchilab sug'orish qiladigan bo'lsangiz, tomchilab sug'orishda juda alinaqa effekti katta. Hozirgina suv bilan katta yerlarda alinaqa unumdor qilib sug'orsangiz bo'ladi. Endi suvni kelmasligining sababi mayllarda 5-6 ta dehqonlar bor qo'shtirnoq ichidagi. Bular endi nasos yordamida adirga suv tashlab beradi. Nasos stansiyalarimiz bor, o'sha nasos stansiyasi tashlab beradi va ulardan o'tib turib oxirida mengacha suv yetib keladi. Endi ular nima qilishyapti? Suvni shunchaki adirda oqizib yuboryapti. Endi mana tasavvur qiling, mana qang tepalikda suvni oqizib beradigan bo'lsangiz, qana qilib masalan yeringiz suv ichadi. Endi suv isrof bo'ladi. Oqib turib zovul bilan pastga qarab oqib ketadi. Bitta nasosning 1 oylik limiti 1 milliard 200 millionda. Endi menga shu xafa bo'layotgan tomonim qandaydir achinarli tarafi shu shundaki, qishloq xo'jaligi bor, nazorat qiladigan buni. Shu qishloq xo'jaliklari masalan kelib turib razmisheniyasi bor, boshqasi bor, to'xta bu adir yerda mumkin emas ekish deb turib, tekiz yerlarga kapilnitsa qilasan deb turib fermerlarni majburlashyapti qarang, tekiz yerlarga, yonidan ariq oqib yotgan yerlarga. Lekin 1 milliard 200 million davlat sarflab turib tepaga suv chiqarib beradigan joylarda hech kim nazorat qilmaydida. Nimaga shu nazorat qilinmaydi? Shunisi achinarlida. Agar hammani tomchilab shu nasos bilan beriladigan joylarga hammani tomchilab sug'orishga o'tkazadigan bo'lsa, shu nasos 1 milliard 200 million emas, masalan 100 millionli ishlashi hammaga yetadi, hammani ishirib yuboradida.
So'nggi yillarda iqlimning keskin o'zgarishi, suv resurslarining ifloslanishi va tanqisligi, o'rmonlar va bioxilma-xillikning kamayishi insoniyat uchun nihoyatda dolzarb global ekologik muammolarga aylandi. Ushbu muammolar O'zbekistonni ham chetlab o'tgani yo'q. Faol ekolog Nargiza Qosimova ham Otabekning o'rmon xo'jaligini tashkil etayotganini olqishlaydi va unga davlat va jamiyat, keng jamoatchilik har tomonlama ko'maklashishi zarurligini aytadi.
Katta daraxt uzun tomir ostida 3 tonnadan 6 tonnagacha suv saqlaydi. Tog'lardagi o'rmonlarda daraxtlarni kesib tashlansa, o'sha joydagi buloqlarni qurganini ko'pchilik guvohi bo'lgan bo'lsa kerak. Eng asosiysi daraxt bizga juda ham zarur bo'lgan kislorodni chiqaradi va biz chiqarayotgan karbonat angidritni yutadi. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qaraydigan bo'lsak, bir dona daraxt bir yil davomida bitta oilani kislorod bilan ta'minlaydi yoki 1 gektar yerga ekilgan daraxt o'zidan 14 tonnagacha kislorod chiqaradi va 22 tonnagacha karbonat angidritni yutadi. Andijon viloyati Asaka tumanidagi adirliklarga ekilayotgan daraxtlar juda ham muhim ahamiyatga ega. Otabek Nuriddinovning bu tashabbusi juda ham muhim. Juda ham xohlar edim yurtimizdagi barcha fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz aynan o'zidan mana shunaqa bog' qoldirsa, tez orada biz doimo tilga oladigan shu O'zbekistonimiz jannatmakon yurtga aylanishiga shubha yo'q.
Yurtimizda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil makon hududlari va o'rmon xo'jaliklarini tashkil etish bilan ekologik vaziyatni sog'lomlashtirishga qaratilgan qonunlar, qonunosti hujjatlar, davlat dasturlari qabul qilingan, soliq imtiyozlari joriy etilgan. Otabek Nuriddinov esa hali oyoqqa turmagan va xarajatlar davridagi o'rmon xo'jaligi uchun bu imtiyozlar qo'llanilmaganidan noroziligini aytadi.
Shu imtiyozimiz bor, 5 yil muddat deb harakatni qilayotganimizda avtomatik soliq hisob-kitob qilib chiqarishi bergan. 220 gektarda hisoblaganimda taxminan 180 milloncha chiqar ekan deb turib, bu narsa juda kayfiyatimizni tushirdi. Endi hozir shug'ullanyapmiz bu narsa bilan. Agar uddasidan chiqsak, albatta bu ishlarni oxiriga yetib davom etishga harakat qilamiz. Uddasidan chiqolmaydigan bo'lsak, majburiy ijroga chiqadigan bo'lsa, o'ziga qaratadi. Yo to'laysiz, yo qamalasiz. Ko'proq mablag'larimiz hozir hujjat ishlariga ketib qoldi. Soliqchilarmi, soliq tizimidagilar hozir endi noto'g'ri hisoblab turib, soliq 10 million pulimizni soliq olib qo'ydi. Yana qo'shimcha jarimalar qo'llashdi. Ya'ni endi bu tashlandiq yerlarni mana ko'ryapsizlar. Endi biz uchun ham tushunarsiz bo'lyapti. Endi bunaqa yerni o'zlashtirish uchun har qanday boshqa davlatlarda nafaqat ma'nan qo'llashadi, hattoki moddiy taraflama ham qo'llashadi. Chunki bunaqangi yerlarga tashabbuskorni topishda o'zi muammo har qanday davlatda ham. Endi shunaqangi tashabbuskor chiqib turgan paytida endi bunaqa qilib soliqlar bilan ezg'ilashi qanday endi noto'g'ri bu narsa.
Otabekning eng katta orzusi esa mana shu qir adirliklarda millionlab daraxtlar parvarishlab yashil makon bunyod etish.
Endi men xohlardimki mana shu yerlarda agar uddasidan chiqib turib, mana shu ko'rib turgan yerlarda uddasidan chiqib daraxtzorga bir o'rmonzorga aylantira oladigan bo'lsam, ertaga shu daraxtni salqinida o'tirib turib, qo'l qaltiroq cholga aylangan vaqtimda bir piyola choy ichib hayotga shunchaki kelib ketmaganligimni anglashdi o'zi men uchun juda katta baxt, juda katta yutuq bo'ladi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina tinchlik formulasi Shvetsariyaning Byurgenstock shaharchasida ochilgan global sammit muhokamalari diqqat markazida. 2 kunlik sammitda oziq-ovqat xavfsizligi, yadroviy xavfsizlik masalalaridan tortib, deportatsiya qilinganlarni, jumladan ukrainalik bolalarni ozod qilish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Sammitda 100 ta delegatsiya, jumladan 92 davlat va 8 tashkilot ishtirok etmoqda. Rossiya sammitga taklif etilmagan. Xitoy, Braziliya va Saudiya Arabistoni ham sammitda ishtirok etmayapti. Sammit tarafasida prezident Putin Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Kherson viloyatlari hududidan olib chiqib ketish, shuningdek Kiyevning NATOga a'zo bo'lish istagidan bosh tortishni talab qildi. Kiyev Putinning shartlarini bajarilishi imkonsiz ultimatum deb atadi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Putin o't ochishni to'xtatish haqidagi talablari bajarilgan taqdirda ham bu harbiy hujumni to'xtata olmaydi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Putinning takliflarini yanada ko'proq tajovuzkorlik, yanada ko'proq ishg'olchilik taklifi deb atadi. Ukraina o'z hududidan qo'shinlarini olib chiqishi kerak emas, Rossiya o'z qo'shinlarini bosib olingan Ukraina tuprog'idan olib chiqish kerak deya ta'kidladi Stoltenberg. Ukrainaga urushning 843 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'nlab davlat yetakchilari Shvetsariyaning Byurgenstock shaharchasida Ukrainada tinchlikka erishish yo'llarini muhokama qilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni Shvetsariyaga yetib keldi. Sammitda AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Germaniya, Italiya, Britaniya, Kanada va Yaponiya yetakchilari ishtirok etyapti. Moskvaga iqtisodiy sanksiyalar zarbalaridan omon qolishga yordam bergan Hindiston ham o'z delegatsiyasini Shvetsariyaga yuborgan. Sanksiyalarga qaramay, Rossiya bilan samimiy aloqalarni saqlab qolayotgan Turkiya va Vengriya ham sammitga tashqi ishlar vazirlarini yuborgan. Sammitga Rossiya taklif etilmadi, ammo Putin global sammit boshlanishidan bir kun oldin Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha o'z shartlarini ilgari surdi. Ukraina qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Kherson viloyatlari hududlaridan olib chiqib ketish, shuningdek, Kiyevning NATOga a'zo bo'lishidan bosh tortishini talab qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Putinning o't ochishni to'xtatish taklifini bajarilishi imkonsiz ultimatum deb atadi. Katta yettilik sammiti paytida Zelenskiy Putinning o't ochishni to'xtatish talablari bajarilgan taqdirda ham bu harbiy hujumni to'xtatmasligiga ishonishini aytdi. Bu ultimatum o'tmishda aytilgan bayonotlardan farq qilmaydi deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Zelenskiyning ta'kidlashicha Putinga taslim bo'lish uni to'xtatib qo'ymaydi va bu Germaniya natsist diktatori Adolf Gitlerning 2-chi jahon urushi boshlanishidan oldingi ekspansionistik harakatiga o'xshab ketadi. Bu Gitlerning menga Chexoslovakiyaning bir qismini bering, shunda hammasi tugaydi degan gaplari bilan bir xil deya ta'kidladi Zelenskiy.
Ukraina prezidenti yordamchisi ham Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan ilgari surilgan tinchlik taklifini rad etib, bu tinchlik kelishuviga erishish uchun jiddiy urinish emasligini va buning hech qanday muzokaralarga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Mikhailo Podolyak Reuters agentligiga Putinning bayonoti va Ukrainaning Rossiya boshlagan urushni tugatish urinishlari o'rtasida murosa topish liniyasi yo'qligini aytdi. Prezident Vladimir Putin juma kuni Kiyev NATO ambitsiyalaridan voz kechib, Moskva da'vo qilayotgan 4 viloyatni to'liq topshirishga rozi bo'lsagina Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatadi dedi. Putin 2022 yil 24 fevralda o'z qo'shinlarini yuborgan kundan boshlab Ukrainani qurolsizlantirishni talab qilib keladi va g'arb sanksiyalarini to'xtatish ham tinchlik kelishuvining bir qismi bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Podolyakning Reuters agentligiga aytishicha, Putinning shartlari Ukraina mag'lubiyatini tan olish va suverenitetidan voz kechtirish bilan baravardir. Putin taklif qilgan narsa asosida murosaga kelishning imkoni yo'q, deya ta'kidlaydi Podolyak. Rossiya urushning 3-chi yilida Ukraina hududining deyarli 5dan 1 qismini nazorat qilmoqda. Ukrainaning aytishicha, tinchlik faqat Rossiya qo'shinlarini to'liq olib chiqib ketish va Ukrainaning hududiy yaxlitligini to'liq tiklashga asoslanishi mumkin. AQSh mudofaa vaziri Putinning Ukrainaga nisbatan sulh talablarini rad etdi. Rossiya rahbarining Kiyevga qo'ygan shartlariga Ukrainaning 4 viloyatini Moskvaga topshirish kiradi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Putin Ukrainaga bunday talab qo'yishga haqqi yo'q, deya ta'kidladi.
Putin has occupied, illegally occupied
Putin Ukrainaning suveren hududini noqonuniy ravishda bosib oldi. U Ukrainaga tinchlik o'rnatish uchun nima qilish kerakligini aytishga haqqi yo'q.
Rossiya 2022 yil fevralida Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya deb ataluvchi bosqinni boshlashining asosiy sabablaridan biri sifatida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha dastlabki qadamlari bo'lganini da'vo qilib keladi. NATO yetakchilari kelasi oy Washingtonda sammit o'tkazadi va biroq Kiyevning alyansga qo'shilishi sammitda kutilmaydi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Bryusselda NATO mudofaa vazirlari bilan uchrashdi. NATO Ukraina kengashi oldidan so'zlagan Umerov kelasi oy Washingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammitini intiqlik bilan kutayotganini, unda shoshilinch ehtiyojlar va institutsional o'zgarishlardagi uzoq muddatli zarurat ko'rib chiqilishini aytdi. O'tgan oy Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Stokgolmda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarga iyul oyida bo'lib o'tadigan NATO sammitida Ukrainani alyansga a'zo bo'lish taklifini ko'rib chiqish kerakligini ta'kidladi. Albatta, Bryusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari 2 kunlik yig'ilishga yig'ildilar. Ularga Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov ham qo'shildi. NATOga a'zo davlatlar rossiyalik josuslarga nisbatan qattiqroq chora ko'rish va Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilishdi. NATO mudofaa vazirlari yig'ilish oldidan so'zlagan AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin, zolimlar chegaralarni oyoq osti qilish va qo'shinlarni sindirish mumkin deb o'ylasalar, yanglishadi, deb ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova G'arb Kiyevni Rossiyaga chuqur zarba berishga undash orqali Ukrainadagi mojaroni kuchaytirayotganini ta'kidladi. Zaxarova o'zining haftalik brifingida so'zga chiqib, Fransiya Ukraina mojarosiga aralashuvini chuqurlashtirib, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv xavfini oshirayotganini qo'shimcha qildi. Zaxarova jurnalistlarga Fransiya xalqi uyg'onishi va nimaga tortilayotganini tushunish vaqti kelganini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaga Mirage 2005 rusumli qiruvchi uchoqlar yetkazib berishga va'da berdi va so'nggi oylarda NATO qo'shinlari Ukrainaga Rossiyadan mudofaa qilishda yordam berish ehtimolini oshirdi.
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Японии Фумио Кишида подписывает.
Украина ва Япония катта еттилик саммити доирасида 10 йиллик хавфсизлик битимини имзолади. Украина Россия томонидан босиб олинганидан бери 2 йилдан кўпроқ вақт ўтгач, иттифоқдошлари, жумладан Британия, Франция ва Германиядан узоқ муддатли ёрдам беришга ваъда берган яна 15 та шунга ўхшаш шартномани имзолади. Келишув хавфсизлик ва мудофаа, гуманитар ёрдам, техник ва молиявий ҳамкорликни ўз ичига олади. Yaponiyaga cheksiz hamjihatligi va xalqaro huquqni himoya qilishga sodiqotligi uchun minnatdorchilik bildirdi. AQSh bilan ham shunday shartnoma Italiyadagi katta yettilik sammitida imzolandi. Italiyada bo'lib o'tgan katta yettilik sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning
Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha taklifi muhokama qilinmagan, bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz ma'lum qildi. Chunki Putinning taklifi jiddiy emasligini hamma biladi, dedi Germaniya kansleri Italiyadagi katta yettilik sammitidan Shvetsariyadagi tinchlik sammitiga keta turib. Scholzning aytishicha, Putin Ukrainaga Rossiya da'vo qilayotgan 4 ta hududdan voz kechishni, harbiy harakatlarni to'xtatishni va NATOga a'zolik ambitsiyalaridan voz kechishni taklif qilgan. Bularning barchasi e'tiborni global tinchlik sammitidan chalg'itish uchun qilinyapti, deya ta'kidladi Olaf Scholz. Bugungi rashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlaridagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va ularni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bugun erta tongdan rossiyaliklar pul almashtirish shoxobchalari oldida navbat ola boshladi. Bu Sankt-Peterburgdagi vaziyat. Bunga sabab Moskva birjasida dollar va yevrodagi savdolarning to'xtatilgani. Moskva birjasi bugun 15 daqiqa oldin ochildi. Ammo ikkita asosiy jahon valyutasi endi u yerda savdoda yo'q edi. Moskva birjasi jahonning ikki asosiy valyutalar bo'yicha savdolarning to'xtatilishi haqida e'lon AQSh Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalar ortidan paydo bo'ldi. Birja saytida ma'lum qilinishicha, valyuta operatsiyalari joriy yilning 13-iyundan boshlab to'xtatiladi. Rossiya Markaziy banki Moskva birjasida Gonkong dollari bilan ham savdoni to'xtatdi. Kommersant nashri xabaricha 13-iyun kuni ertalab Moskva birjasi rubl indeksi 3100 punktdan pastga tushdi. Uning aksiyalari esa 15.8%ga, Sberbank 4%ga, VTB 4.7%ga quladi. Rossiya valyuta bozorida dollar savdosida vositachilik qiluvchi Moskva birjasi, Milliy kliring markazi va Milliy hisob-kitob depozitariyasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Jami 33 kishi va 300 ta kompaniya. Rossiya moliya institutlaridan tashqari ro'yxatga rossiyalik 10 dan ortiq transmilliy tarmoqlar, dron ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlovchi va Rossiyaning kimyoviy va biologik qurollar dasturi uchun noyob va muhim materiallarni xarid qiluvchi tuzilmalar kiritildi. Ilgari Moskva birjasi banklar valyutani sotib oladigan asosiy platformalardan biri bo'lgan. U yerda dollar yoki yevro sotib olish yoki sotish uchun elektron arizalar topshirilardi. Moskva birjasida valyuta savdolari Rossiya Markaziy banki uchun valyuta kurslarini rublga nisbatan aniqlash uchun ko'rsatkich bo'ladi. Endilikda Moskva birjasi va Milliy kliring markazi xorijda valyuta sotib olish yoki sotishda vositachi sifatida ishlay olmaydi. Moliya ekspertlari yuzaga kelgan vaziyat jiddiy oqibatlarni keltirib chiqaradi demoqda.
Завершился период такого более-менее легального, более-менее рыночного, более-менее прозрачного курсообразования валютного рынка.
Valyuta bozorining nisbatan shaffof va legal shakllanish bosqichi o'z yakuniga yetdi. Endi kurslar ko'pligi davriga yana qaytildi. Ya'ni birjadan tashqari yana bir kurs noma'lum yo'llar bilan hisoblangan markaziy bank kursi qora bozor valyuta kursi paydo bo'ladi va unda fuqarolar ham ishtirok etadi. Biz tan olish kerak, yopiq tizim sanalgan va valyuta olib sotarlariga boy Sovet Ittifoqiga qaytyapmiz.
Как это не страшно для россиян признать, Советский Союз, его, в общем, закрытой системой валюты и недоступным. Невозможно добраться до валюты спекулятами.
20-20-10-50.
Москва биржасында рубльның құлашы артыдан Өзбекистандағы Азия Альянс Банк россияліклер білен барча валюта операциялары тоқтатылғанын илан қылды. Ammo oradan ko'p o'tmay bank o'z bayonotini qaytib oldi. AQSh sanksiyalari paketi yangilangan munosabati bilan Rossiya rezidentlar bilan bog'liq valyuta operatsiyalarining barchasi to'xtatildi deyilgan bank Telegram kanalidagi xabarnoma ko'p o'tmay o'chirib tashlandi. Keyinroq Asia Alliance Bank Rossiya rezidentlari bilan tranzaksiyalar davom etayotgani, e'lon esa xatolik tufayli chop qilinganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Markaziy banki hozircha bu borada rasmiy izoh bergani yo'q. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov yuzaga kelgan vaziyatda rublning haqiqiy kursini yuanga nisbatan baholashga chaqirdi.
Dollar yuan va yuan rubl nisoblari orqali cross kursdan foydalanish barcha yomon kurslar ichida eng maqbul variant bo'ladi. Chunki Rossiyada bitim va hisob-kitoblarda yuan yetarlicha yuqori likvidlikka ega. Rublning so'mga nisobida har ehtimolga qarshi bir necha foizlik diskont qo'llagan ma'qul.
Yevropa siyosatini tahlil qilish markazi eksperti Aleksandr Kalandr umuman olganda ulkan sanksiyalar ostidagi Rossiya iqtisodiyoti uchun hech qanday dahshatli narsa yuz bermaganiga ishonchi komil. Garchi uningcha bu vaziyat eksportchilar, importchilar va oddiy odamlar uchun muammolar tug'dirishi aniq.
Uvelichitsa spread.
Spread oshadi, ya'ni sotib olish va sotish stavkalari o'rtasidagi farq bozorda kursni belgilaydigan banklar kamayadi va natijada kurs hozirgidan ko'ra ko'proq o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Ya'ni dollar sotish va dollar hamda yevro sotib olish biroz kamroq foydali bo'ladi. Vaziyat eksportchilar uchun muammo yaratadi. Ular valyuta sotish uchun noqulayliklar yaratadi. Importchilarga esa sotib olish qimmatroqqa tushadi.
Dollar va yevro.
Bankiru sayti monitoringi natijalari ko'ra 12 iyun kuni Rossiyadagi bir necha bank dollarning sotilish narxini ko'targan. Moskvadagi ayrim valyuta almashtirish shoxobchalarida 1 AQSh dollari narxi 200 rublgacha chiqqani qayd etildi. Rossiya Markaziy banki tomonidan belgilangan rasmiy kurs esa 89 rubldan ko'proqni tashkil qilmoqda.
The sanction itself it looks to me
Menimcha, sanksiya ko'proq Rossiya moliya bozorini yopish va rezidentlarning Rossiya iqtisodiy makondan tashqariga chiqish imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan. Rublni qadrsizlantirishga emas. Demak, u to'lovlar, eksport hisob-kitoblari, import uchun to'lovlar va boshqa tashqi aloqalarga ta'sir qilgani uchun bu valyuta kursiga ham ta'sir qilishi mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri rublning qadrsizlanishiga qaratilganiga o'xshamayapti.
But it doesn't look targeted at the ruble depreciation directly.
Ukrainaga bosqin boshlangandan beri 60 dan ortiq davlat Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shildi. So'nggi 2 yil ichida Qo'shma Shtatlar 30 martadan ko'proq marotaba sanksiyalar ro'yxatiga qo'shimchalar kiritdi. Oxirgi 2 yil ichida Rossiyaga qarshi joriy etilgan cheklovlar soni allaqachon 16 mingga yetdi. O'zbekiston so'nggi yillarda Rossiyadan katta miqdorda kredit resurslarini, xususan sanksiyaga tushgan Rossiya banklaridan, Gazprombank, VTB, Web va boshqalardan jalb qildi. Ekspertlar bu mablag'lar yirik iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirishi lozimligini hisobga olib, O'zbekiston sanksiyalar tufayli bu mablag'lardan mahrum bo'lishi xavfi yuzaga kelayotganidan ogohlantirib keladi. Zero AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Shuningdek, Xitoy, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Bolgariya, Serbiya, Janubiy Afrika, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus va Britaniya Virginiya orollarining bir qator kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy etildi. Ular AQSh Moliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaga nisbatan ilgari kiritilgan cheklovlarni chetlab o'tishda yordam bergan. 2023 yil oxirida prezident Jo Bayden farmoni bilan Rossiyaga mudofaa sanksiyalarini chetlab o'tishga yordam beradigan banklarni AQSh moliya tizimidan o'chirishga ruxsat bergandi. Joriy yilda Amerika rasmiylari allaqachon 2 marta Rossiya va unga ilgari kiritilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan shaxslar va kompaniyalarga nisbatan keng ko'lamli sanksiyalarni joriy qilgan. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri 60 dan ortiq davlat Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shildi. 30 dan ortiq davlat Rossiyani qo'llab-quvvatlashini ochiq bildirgan yoki diplomatik va savdo aloqalarini saqlab qolish uchun sanksiyalardan voz kechgan. Bular orasida betaraflik siyosatini e'lon qilgan O'zbekiston ham bor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.